Атаклык инсан хаклары фаалиятчиси Рабия Кадыр ханымга Шаркы Түркстан халкының мәнәви анысы, мухаҗираттагы милли дәваның лидеры, халыкара инсан хаклары күрешенең байрактары дигән шәрәф намын бергән дөнья уйгыр курултыы Рабия Кадыр ханымның бу кытымкы Европа сиярытыга алайыда көңел бөлде ва юқыры баха берді. Дүния ұйғыр құрылтыйы рәқтәрлері Рабия Қадыр ханымның тоқытымқы сиярты әққеде тоқтылып, мұндақ дейшті. Атағылық ұнсан әкбір пағалиетсі Рабия Қадыр ханым, Шәрқи Түркістан халқының ұнсани әк құқықтырының еғір дәрежеде дәстәнді қылыныватқалықыны Еуропа әлірінің парламент қадымдырға, ташқы ішлер министерліклерге, халықара кечірім тешкілаты қадымдырға вә Сода sahasidagi zotlarga anglatibli qolmay, yana Yevropa matbuot sohalarining ziyoratlarini qabul qilib, Yevropa xalqiga mu anglatish bilan Uyg'ur masalasining Yevropada yana tunilishi uchun zo'r hissa qo'shdi. Shuning bilan birga Yevropa Uyg'urlarda yuksak bir hayajon paydo qildi. Ularning vatanparvarlik ruhini urg'utdi. Fidokorlik hissiyotlarini yuksaltdi. Birlik ittifoqlikka chaqirib, qarindoshlik mehr-muhabbatni kuchaytirdi. Шәрқи Түркістанның ұстықлалы үшін күреш қылыватқан ұйғыр тәшкілаттарыны мадди вә мәнбей яқтын қолашқа жасаратләндірді. Шәрқи Түркістанның ғаман мұтлақ рәвісті мұстақыл болдығалықыға шейш тұрғызды. Рабия Қадыр ханым аяқ басқалды екі ерді ұйғырлар хаяжанғы чөмді. Оның тәсірлік мұтықлары кішілер қалбені нәрзігі салды. 40 елдің бірі әркен алептекін бұл елді жасарып көрсіп кәге еді. Әмді Рабия Қадыр анымын қошылды. Yani ki bu iki meşhur zat, Şerqi Türkistan'ın müstakillikı için mürünü mürü geçirip küreş kılışka verdiler verdi. Bu tarihi ehmiyetki iyice zor iş. Dünya Uygur Kurultu'yu rehberleri yeni mundak dedi. Rabia Kadir Hanım, Avrupa'da bağırga baskan Uygurlar, aynı çağlarda kar yağmurga sık soğuk karmay, Rabia Kadir koyup verilsin, dep namayış kılgan Uygurlar idi. Allah bizden dizer görüştürdü. Dünya Uyghur Kurultu'yu rehberlerden biri boğan Abdülkim İdris Efendi mundaq dedi.
Rabia Kadir'in erkinlik için dua kılan ve Rabia Kadir'in erkinlik için devamlı namaz isteyen Avrupa Uygurları bu da Rabia Kadir'in Avrupa'daki ziyareti de onun olan lider kürüş kürüsü gibi oldu. Yani Rabia Kadir Amerika'da memez belki Avrupa'da mı Şarkı Türkistan'ın izni vatkan insanların hukukunu ve onların dert periyadını Avrupa'daki devletlerge, hükümetlerge ve teşkilatlarla anlatmadıdı. Bunun için Avrupa'daki Uygurlar intihar kursan ve ümitlendi.
Ablikim İdris Efendi yine mundak dedi. Rabia Kadir Hanım ayak baskallıyaki devletteki Uygurlar, anınız kuşketsiz, digendek hepler gizliğen lozunkılanı, ay yıldızlık kök bayrağını götürüşüp, ayrı durumda ayacan ve köz işi bilen küsü gidip vardı. Bunu közümüz bilen gördük ve Erkin Asya Radyosu'nun her gün anlattırmadınız. Bir siyasi faaliyetçinin öz halkının bu kadar hürmet ve işençliği sazalar buluşu onun için en büyük nusret. Rabia Kadir anımız Uygur davasını garip dünyası da emir baldak yükseltti. Kadirlik radyo anlıkçıla, yukarıda sizlere Dünya Uygur Kurultu'nun Rabia Kadir Hanım'ın Avrupa ziyaretine yukarı baha vergelik hakkıdaki halini anlattık.